Astelenarekin gure liburutegiko bateak irekitzea zabaltzea tokatzen zaigu eta gaur Marijo, nora goaz gaur?
Ba, honek gaur Gasteizera joko dugu. Antxe dago, 1988ez geroztik, Zuloa irudia liburu den da. Zuloa bezala esagutzen da, baina irudia izenean badakar. Eta antxero dugu zain, ba, Sara Elias.
Sara Elias, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Gasteizko alde zarrean zaudete, baina konta iguzu, Sara, nolakoa da zuen liburu den da?
Bueno, pues oso berezia da, o berez guretzat oso berezia da, ez da bakarrik liburu den, da guk badakagu beian espazio Zuloa deitzen duguna, eta bertan komiki liburu aurkezpenak egite ditugu, prentxaurrekoak, elkarrizketak, eta irekita dago artista guztientzako. Erakusketak antolatzen ditugu urtean, gutxienez lau erakusketa antolatzen ditugu, eta normalean beti Gasteizko artistekin egiten dugu.
Eta Zuloa irudia esan du nik duela izena, irudia horti dator erakusketatik edo
irudia lantzen dugu elako batez ere, osea gure bai komikiak eta irudi liburuak esateko, ez? Musika, artea, arkitektura, holako beti esaten ditugun liburu politak direnak.
Beraz horixe da zuen espezialitatea, komikia, liburu ilustratuak, irudi azken batean eta gaurkoa ere horretarako aprobetxatuko duzu liburu horiek ekartzeko guregana?
Noski, nik gomendatuko dizkizuet lau komiki.
Edaki.
Nik aukeratutakoa gutxi gorabera oso saia da aukeratzea. Pila badaudelako ta danakonak.
Pentsatzen dugu bai.
Ja, ba. Zein da gaurko lehen proposamena?
Ba, nik egingo nuke lehenengo proposamena kontrapaso izeneko komikia hortengoa da, eta nire ustez urteko komikia izango da. Eta kontrapaso Teresa Valero da autorea, eta Teresa Valerok oinarte gauza asko egin ditu, batez ere gidoiak, storyboard irakaslea da, eta mundu honetan moitu da asko, baina hau da, bere lehenengo obra osoa.
Eta zergati diozu ba, 2021 bateko komikirik onena dela, zer karrapatu zaitu ba?
Pues, historia oso ona da, berez gerra zibilan oinarritzen den historia bat, baina ez da gerra zibilekoa bakarrik, baizik eta thriller bada. Osea, novela beltza izango balitz bezala. Eta pertsonai guztiek badakate bere sama emozionala, ez? Bere historia eta aurkitzen ditugu gauza batzuk, pentsatzen dugula gainditu ditugula, baina errealitatean gaur egun oso modan daude, ez? Emakumearen papera, homosexualen tortura krudelak frankismo garaian, unibertsitateko ikasleen errepresioa, hori dana pentsatu dugu gainditu dugula, baina oin arte jarraitze dugu gure artean.
Komiki sakona dirudi, hasteko, ez dakit bigarrena ere hildo beretik joango dan, edo zer ekarri diguzu?
Pues begira, bigarrena aukeratu dut euskal komiki bat. Badirudi oso beltza dala ere, baina fantastikoa da. Osea, berez ametsa lokatuak deitzen da, eta Arkaitzkano idazleak eta Iñaki Olgado ilustratzaileak egin dute. Egin zuten hilabetero Sabiroi komikian aurkeztu zituzten, eta gero ja bildu zuten album batean.
Beraz, atalka argitaratu dela, esan daiteke?
Ikastaren elkarteak argitaratu du, Dani Fanoren eskutik eta Sabiroirekin.
Eta orduan orain bilduma osoan dago,
eskuragarri. Hori da. Eta oso interesgarria da, rekuperatzen duelako Frankensteinen historio antzera, ez? Osea, badago mediku bat, ametxekin trafikatzen dagoena, ez? Ametxak birrantolatu, moldatu eta alokatze ditu. Gela bat alokatu da zenu bezala, amets bat alokatzen duzu.
Eta aurrentzako esan duzula, ze adinetako aurrentzat litzateke, eh?
Hau ez da horrentzako.
Ez da horrentzako, nire entratu nahi.
Nera bentzako, izango
nera bentzako,
bai.
Vale.
Baina izango nuke amabi urtetatik aurrera. Baina umentzako badaukat beste bat oso divertigarria dana.
Bai,
hau da Claudio eta Morino. Claud eta Morino. Hau oso divertigarria da. Claudio eta Morino esagutzen dira oso modu errazan. Morino bere karabanarekin doa, eta ateratzen da txisa egitera, eta txisa egiten esnatzen du Klau izeneko eskeleto bat. Berduan, lagunak egiten dira? Bueno, lagunak egiten dira. Klau nahi du bere laguna izan, baina Morinori esaio asko konbentzitzen. Gogaikarri izan barra ingo saio hori. Berduan, oso ondo dago, badirela bi pertsonai aldi berean aurkakoak eta osagarriak direnak. Dardoan denpora guztian mantentzen da tentsio hori.
Aderki. Eta un horrentzako litzateke apropos aurrentzako esan duzu,
bai,
baina...
Zazpi urtetatik aurrera, batez ere irakurri egin berdalako.
Dena bela, hauek komiki ez ari gara denbora guztian, testu gutxi eukitzen dute umei begirakoak bintzat.
Hori da, eta letra kapitalean, binetak beti orden kronologiko batean daude, beti oso ondo ordenatutak, jarraitzeko hildoa.
Eta kasunetan ikusi dugu hiru hizkuntzatan argitaratu dela aldi berean.
Hori da, bai, Astiberrik aldatu argitaratu du, eta argitaratu du erderaz, katalanez eta euskeraz aldi berean.
Beraz, hori horrentzako. Eta, laugarren proposamen bat, eskatu dizugu.
Ia. Bai, laugarrena niretzako oso interesantea da, eta oso komiki berezia da, oinartez dudalako inoiz olako bat topatu. Eta izan da, mi adolescencia trans. Eta berez komiki honetan autorearen autobiografia kontatzen da, ez? Autorea da pertsona bat transizio bat jaso duena eta baina lehenengo momentutik, osea kuriosoena da, lehenengo momentutik binarismotik ateratzen dela, ez? Osea, protagonista badaki bera emakumea dela eta aurrera begiratzen du eta aurrera egiten du eta ez da inoiz planteatzen beste modu batean, berari ezarri diote sexu bat genitala izateagatik, baina berak oso garbi dauka, bera beste sexu batean sentitzen dela. Eta orduan bere borroka kontatzen du, eta klaro, adolescente bat nerabe bat izan da, pues nola bizitzen duen, eta hori dana. Eta ez dakit oso... oso ezberdina da.
Gainera pilpilean dagoen gaia da,
bai,
unotan, eta
gabiltzen. Bai, hori da. Bai, bai, eta ez dakit, bera oso ausarta da, oso aurrera egiten du, eta baina gero ikusten duzu iluntasuna da hola bere barruan ere. Bai, oso interesgarria da.
Sara, eta zu zeu, komiki irakurlea azara, bazara zalea edo eleberriak nahiago?
Bai, nik egia esan nire eskuartean jausten den guztia irakurtze dut gehienetan. Eta normalean noain kombinatzen dut beti novela eta komikia.
Esaterako,
baina txikitatik ikas, irakurri ditut komikia.
Asko galdetza ezpaldin bada, oraintxe bertan, oe ondoko maitxoan, komikirik baduzu?
Pues pare bat eta liburu pare bat.
Da, besterik ez.
Bai, ez bakizu, oe alboan beti daude guztiak, eta batzutan egun bat ona duzu, eta nahi osu zerbaitzako na, irakurri, beste batean distraitu egin behar zara, darduan aukeratzerik izan behar duzu.
Dena bela, komiki irakurlea oso zalea izaten da, ez da, komikiak irakurtzeko?
Bueno, nik egingo nuke ezberdintasun bat. Bada komiki irakurlea eta gero badago paper badala bilduma zalea. Edo komiki bilduma zalea. Eta hori batez ere komiki amerikanoan igartzen da, ez? Superheroietan, dan izan behar dozu, ez dozu zer galdu behar, baina gehienetan komiki zaleak denetarik irakurtza dute.
Eta bildumak egiten dituztenak irakurtzen dute dituzte ba.
Bai, ez guztiak, ez pentsa. Batzuk itzadoten dute bilduma bukatu arte, dana irakurtzeko. Daniko adibidez horretako ez daukat pazientziarik.
Zuk atalka nahiago.
Bai, hori da.
Edo beste batera pasa.
Bai, bai, edo ez dakit dana batera ateratzen danean tomo batean eroste dut eta irakurtze dut, baina pazientziarik ez daukat.
Eta horrelakoetan eleberri gomendio eske jende asko joaten dela esan digute orain arte liburu dendetara, zuenera ere komiki gomendio eske joaten altzaizue jendea.
Bai, pila bat. Bueno, guk eleberriak baditugu ere. Baina la ere komiki bilatortzen direnak batez ere galdetzen dizute, "Ba, komikian hasi nahi dut eta ba jakin nahi dut norekin hasi edo ze estiloan hasi edo norden jende asko etortzen da hori. Komiki bila eta zalantza pila bat dituzte, ez dutelako inoiz irakurri, eta ez dakit zer dauden, oza, beti jendea gelditzen da, pero de Mortadelo a Filemón, eta gehiagorik ez. Eta yeah. Ikuste dutenean, ba, Paco Rocaren Los Urcos del Azar, edo La Guerra Civil en Imágenes, edo lako gauza guztiak, pues, orduan ulertzen da komiki genero potente izan daitekela.
Ikusten direnean liburuak, ez? Eta ez aldizkari itxurako komikak, ez?
Ez, liburuak dira. Liburuak, eta gainera argitaletxe gehienek oso gusto ona dute argitaratzeko.
Zaintzen dan zera bat da, ez da?
Bai, hori da. Albumak saltzen dira pila bat.
Ederki.
Eta koloretan ala zuri beltzen aspaldi honetan ez dakit moda kontu badan edo bat tokatu zait kolore bakarrekoak izatea asko. Kolorea alde batera utzita edo kolorea berezi modu berezien erabiltzen dituztenak.
Bai, eske azkenean grafismoan kolorea da gidoiaren parte bat askotan, ez? Eta kolorea erabiltzen da ba narrazio modu bat bezala. Komiki askotan kolore aldatzen da segun zein egoeretan kontzatzen den, ez dakit, aserrea gorria da askotan, eta gero marrazkilari bakoitzak edo komikilari bakoitzak badu bere estiloa, badira batzuk bakarrik txuri beltzetan marrasten dutenak.
Guk proposamen askea eskatu dizugu gaur eta lau komiki ekarri dizkiguzu, zer azpimarratuko zenuke ilustrazioen inguruan?
Lauen artean ilustrazioak? Pues nik geldituko nintzateke kontrapasorekin.
Esan duzu hasieran urteko libururik onena izan
dela. Bai, eta osea ilustrazio digitala da, baina akuarela modukoa eta oso, ez dakit, franco-belgaen komikien antzekoa. Ez dakit, oso erabila ona egiten du kolorearena.
Eta zenbat orrialdeko liburua da hau?
Hori
gutxi gorabehera.
Gutxi gorabehera izango dira 100 orrialde askoz jota.
Bai, bada, liburu mardula. Errepasatu ingo ditugu gaurko gomendio horiek. Lehenengo eta behin, esan digune izan da, Teresa Valeroren kontrapaso, Los hijos de los otros. Gero bestetikan, Arkaitzkano eta Iñaki Olgadoren ametsa lokatuak, hori nerabeentzako, eta gero aurrentzako Klot eta Murino, Ari Astiberrik argitaratutakoa, eta laugarren bat, ba, oin puripurian daukagun transsexualitateari buruz eta ba, komikieran gehiago jakiteko, Josephine Joel Signorilek, hau italiarra izango da pentsatzen dut.
Bai, hori da.
Bere historia kontatzen duena, mi adolescentzia trans, hori ere, ba, gaurko gomendioen artean.
Ba, hori etxek lau proposamenak eta entzulei esango diegu gure sare sozialetan ere jarriko ditugula, eh? Lau komiki hauen izenak, batekoren bat ba, autoan baldin badoa eta izena ezin badu apuntatu ere, ba, hortxe gure sare sozialetan izango dituztela eskuragai. Ba, Sara, Elia, zuri eskertza besterik etzaigu geratzen, Zuloa irudia liburu dendatik, eskarrik asko eta gozatu zure eguna.
Eskerrik asko zuei ere.
Ondo izan.
Bezina, agur.